U Hronici trećeg programa možete slušati tekst Marinka Lolića pod naslovom o izložbi Schopenhauer i Nietzsche. Tekst je napisan povodom četvrte postavke Velikani filozofskih nauka, koja je početkom godine otvorena u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Četvrta po redu izložba Velikani filozofskih nauka, koja je održana od 16. januara do 1. marta 2019. godine u organizaciji Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu i saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu i Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, bila je posvećena obeležavanju jubileja 230 godina od rođenja Artura Schopenhauera, 175 godina od rođenja Fridriha Nietzschea i 200 godina od pojave najpoznatijeg Schopenhauerovog filozofskog spisa Svet kao volja i predstava, koji nesumnjivo spada u red najznačajnijih filozofskih dela evropske filozofije 19. veka. Među poznavaocima savremene evropske filozofske misli postoji nepodeljeno mišljenje da je ovim Schopenhauerovim dugo osporavanim filozofskim spisom najavljena ne samo jedna nova epoha u evropskoj modernoj filozofiji, već je njegovom pojavom u najširem i najdubljem smislu nastupilo doba intenzivnog i radikalnog preispitivanja najviših misaonih i kulturnih dostignuća evropske modernosti, ne samo u oblasti filozofije, već i književnosti, muzike, psihologije i umetnosti uopšte. Mnogi poznati istraživači moderne evropske filozofije i kulture iz različitih filozofskih perspektiva ukazuju na veliki značaj Schopenhauerove filozofske misli za razvoj savremene filozofije, književnosti i umetnosti. Tako, na primjer, istaknuti kanadski filozof Charles Taylor ističe Schopenhauerov ogroman uticaj na misao i umetnost Evrope u poznom 19. veku u Nemačkoj, Austriji, također u Francuskoj, čak i u Rusiji. Po Taylorovom mišljenju, Schopenhauerova filozofska misao ostvarila je presudan uticaj na većinu velikih pisaca, kompozitora i mislilaca, kao što su Wagner, Nietzsche, Mahler i Thomas Mann. Međutim, najzaslužniji za afirmaciju ovog Schopenhauerovog filozofskog dela, koje su akademski filozofi oštro osporavali, bio je Friedrich Nietzsche. Proglašavajući se učenikom mislioca iz Danzinga, Nietzsche je u svojim ranim radovima istakao višestruki značaj Schopenhauerove filozofske misli, da bi posle početnog euforičnog oduševljenja idejama najvećeg nemačkog filozofa pesimizma započeo temeljno kritičko preispitivanje njegovih stanovišta i krenuo sopstvenim putem, koji je podrazumevao prevrednovanje svih vrednosti evropske filozofske tradicije i na kraju odbacivanje i same Schopenhauerove filozofije. I Schopenhauer i Nietzsche svoju filozofsku delatnost razvijali su uglavnom van univerziteta, pa je i to bio jedan od razloga zbog čega su priznanje, sledbenike i publiku sporo i teško sticali u krugovima akademske filozofije. Ipak njihova filozofska misao bila je dovoljno intrigantna da naročito u drugoj polovini 19. i prvim decenijama 20. veka izazove veliko interesovanje i širok odziv publike. Na tu činjenicu veoma uverljivo ukazale su Dragana Mihajlović i Vuka Jeremić, autorke izložbe Schopenhauer i Nietzsche, koje su kao prateću publikaciju o ovoj izložbi prema najvišim stručnim standardima pripremile veoma sadržajan i informativan katalog koji će ostati kao trajno i dragoceno svedočanstvo o izuzetnoj izložbi posvećenoj dvojici velikana evropske filozofske misli. U ovoj po najvišim likovnim standardima sasvim moderno grafički dizajniranoj publikaciji na 130 strana može se naći mnogo više relevantnih informacija o životu i filozofskoj delatnosti ovih mislilaca nego u bilo kom standardnom katalogu koji prati ovakve izložbe. Stoga treba istaći da katalog posvećen izložbi Schopenhauerovih i Nietzscheovih dela svojim pažljivo odabranim filozofskim komentarima istaknutih stranih i domaćih stručnjaka o najrelevantnijim problemima Schopenhauerove i Nietzscheove filozofije predstavlja pouzdan i temeljan uvod u različite aspekte složene misli ovih filozofa i daleko prevazilazi nivo vodiča za izložbu. U uvodnoj reči autorke precizno određuju koncepciju izložbe i ističu njen glavni cilj da se zainteresovanoj publici kroz bogatu i dobro odabranu građu koju čine različite vrste filozofskih publikacija u kojima se nalaze ključni filozofski spisi i najrelevantnije filozofske interpretacije istaknutih stranih i domaćih autora. Ističući glavne kontroverze Schopenhauerovog i Nietzscheovog učenja, autorki ukazuju na najvažnije ideje i osvetljavaju ključne veze između njihovih filozofskih doktrina. Na taj način, one su uspjele da ukažu na širinu uticaja i prikažu različite oblike savremene recepcije Schopenhauerovih i Nietzscheovih filozofskih ideja, koje su ostavile snažan pečat, ne samo na evropska duhovna, već i na politička kretanja i društvena zbivanja u 19. i 20. veku. Pored uvodne reči autorki izložbe o osnovnim idejama njihove filozofije i iscrpnog prikaza hronologije života i delatnosti Schopenhauera i Nietzschea, u katalogu se nalaze 4 priloga posvećena tumačenju ključnih problema Schopenhauerove i Nietzscheove filozofije. Problemu umetnosti, Nietzscheovoj kritici metafizike, recepciji Schopenhauerove misli u jugoslovenskoj i srpskoj filozofiji i kulturi, kao i Freudovom veoma ambivalentnom i Jungovom znatno iskrenijem priznanju teorijske važnosti Schopenhauerovog i Nietzscheovog filozofskog dela za nastanak njegove koncepcije psihoanalize. Prilog Ilije Marića Schopenhauer kod Srba predstavlja stručan prikaz prvih početaka i potonjeg razvoja recepcije filozofskih ideja najvećeg mislioca pesimizma u srpskoj filozofiji i kulturi od sredine 19. veka do danas. U veoma sadržajnom prilogu autor konstatuje da se u radovima srpskih filozofa ime ovog mislioca pominje još za njegovog života, ali napominje da je intenzivnija recepcija njegovih ideja s povremenim usponima i padovima počela krajem 19. veka. Marić smatra da velika zasluga za šire upoznavanje sa Schopenhauerovim filozofskim idejama u našoj sredini pripada profesorima Velike škole Vladimiru Vujiću, Ljubomiru Nediću i naročito Branislavu Petronijeviću, najpoznatijem srpskom filozofu prve polovine 20. veka, koji je idejama pisca knjige Svet kao volja i predstava počeo da se bavi još u toku pisanja svoje doktorske disertacije, a zatim po dolasku na Veliku školu 1898. godine nastavlja svoja istraživanja i drži predavanja o Schopenhaueru, koja će ubrzo pretočiti u prvu domaću obimnu studiju o njegovom filozofskom delu. Petronijevićeva rasprava o Schopenhaueru bila je dobro primljena u našoj kulturnoj javnosti i još za autorovog života doživela je 3 izdanja. O psihosociološkom fenomenu koji je nastao u susretu naše sredine sa Schopenhauerom i snažnom talasu pesimizma koji je brzo zahvatio čitave generacije studenata, dakle ne samo filozofsku, već i najširu beogradsku intelektualnu scenu na razmeđi 19. i 20. veka, svedoči i izjava naše poznate filozofkinje Ksenije Atanasijević, koja u svom članku posvećenom Jovanu Skerliću, najpoznatijem srpskom književnom kritičaru i najvećem protivniku pesimističkih ideja, koje su počele da se šire u našoj sredini, ističe da su se svi tada zaklinjali u Schopenhauera. U svom veoma diferenciranom razmatranju Marić ukazuje na ključne aspekte recepcije Schopenhauerovih filozofskih ideja ne samo u srpskoj filozofiji, već i u našoj teologiji, književnosti, umetnosti i kulturi. I pored zavidne obaveštenosti o istraživanjima Schopenhauerove filozofije kod nas, ipak ne može se reći da je u ovom preglednom članku data potpuna i sasvim objektivna slika recepcije Schopenhauerove misli u srpskoj filozofiji, jer su neki važni radovi naših filozofa ostali nedovoljno razmotreni. Takav je slučaj i sa izuzetno vrednim prilogom Zdravka Kučinara pod naslovom Marićevo čitanje Schopenhauera, posvećenim kraćoj raspravi pod naslovom O Schopenhaueru, koji je napisao Sreten Marić. Naš prvi prevodilac i nadahnuti tumač glavnog Schopenhauerovog spisa Svet kao volja i predstava. Kučinarove lucidne opaske o Marićevom čitanju Schopenhauera predstavljaju veoma važne smernice za buduća kritička preispitivanja recepcije Schopenhauerove misli u našoj filozofiji. Za razliku od Petronijevića, koji je na početku prošlog veka dao jednu školsku i veoma suoparnu interpretaciju Schopenhauera i koja je više manje dominirala u našoj filozofiji u prošlom veku, Kučinar, kao dobar poznavalac evropskih filozofskih strujanja u posthegelovskoj filozofiji, na koncizan način daje u svom prilogu izoštrenu filozofsku sliku Schopenhauerovih ključnih ideja, pesimizma, volje, čoveka, ističe važnost Schopenhauerovog odnosa prema Kantovoj filozofiji. Kučinar, zajedno sa Marićem, ukazuje na potrebu napuštanja suženog gledanja na Schopenhauerovu misao, skrećući uzgred pažnju i na prateću pomodnost Schopenhauerove filozofije u našem vremenu. Prilog Miloša Todorovića Umetnost i metafizika posvećen je jednoj od najvažnijih tema Nietzscheove filozofije, njegovom shvatanju umetnosti i odnosu prema metafizici i evropskom metafizičkom mišljenju. U svom kritički intoniranom razmatranju Nietzscheove artističke metafizike, autor podrobno analizira tri bitna aspekta njegovog shvatanja umetnosti i umetničkog stvaranja, umetnika, kreaciju umetničkog dela i publiku, kao konzumenta umetničkog dela. Poseban značaj umetnosti u Nietzscheovom filozofskom mišljenju nagovešten je već u njegovim prvim spisima u kojima se fenomen umetnosti nalazi u središtu njegovih filozofskih razmatranja, koje imaju za cilj metafizičko rasvetljavanje bića. Za Todorovića Nietzscheova temeljna kritika metafizike nije samo bitan deo, već je i efekat njegove celokupne filozofije na neki način prekretnički. O tome se među tumačima pisca Volje za moć još uvijek vodi spor, čije razrešenje treba da da odgovor na pitanje da li Nietzscheovo filozofsko mišljenje predstavlja potpuni obrt u odnosu na tradiciju evropskog metafizičkog mišljenja ili ono, kao što misli Heidegger, najpoznatiji tumač Nietzschea, najeklatantniji primjer trijumfa volje za moć zapadne filozofske misli, koja je i posle Nietzscheovog filozofiranja Čekićem ostala i dalje zarobljena unutar granica zapadnoevropskog metafizičkog mišljenja. U svom prilogu Nietzsche i problem metafizike Nikola Tatalović problem metafizike razmatra u kontekstu savremene evropske kritike metafizičkog mišljenja, koje karakteriše globalnu postmodernu filozofsku i kulturnu scenu. Autor u svojoj raspravi uglavnom sledi one Nietzscheove tumače koji ovog filozofa vide kao istaknutog radikalnog kritičara metafizike i metafizičkog oblika mišljenja u evropskoj filozofskoj tradiciji, odnosno kao onog mislioca moderne epohe koji u metafizici otkriva izvor nasilja i koji smatra da metafizika zbog toga treba da bude prevaziđena. Ostaje međutim velika dilema koliko se kod Nietzschea može govoriti o prevazilaženju metafizike, s obzirom na izuzetno nasilan karakter njegove vlastite filozofije. Nastojeći da što snažnije osvetli epohalni kontekst u kojem je Schopenhauerova i Nietzscheova filozofska misao nastajala i ostvarivala svoj plodni uticaj, autorka uvodnog teksta u ovom katalogu, Dragana Mihajlović, skreće pažnju na snažan uticaj Schopenhauera na Wagnerovu muziku, kao i na ogromno oduševljenje mladog Nietzschea Wagnerovom muzikom i njegovim shvatanjem umetnosti. Isto tako ona u svom prilogu Freud i Jung o Schopenhaueru i Nietzscheu ističe neke bitne sličnosti između ključnih pojmova Freudove i Jungove psihoanalitičke teorije – volje, libida, ida, super ega, nečiste savesti, nadčoveka, vođe horde itd., ukazujući tako na indirektnu vezu tvoraca psihoanalize sa Schopenhauerovim i Nietzscheovim filozofskim diskursom. Ipak, bez obzira na upadljivu sličnost, ideja ovih mislilaca u njihovom odnosu prema Schopenhaueru i Nietzscheu, autorka smatra da postoje i neke bitne razlike. Freud nikada nije priznao da je u vreme stvaranja svoje psihoanalitičke teorije proučavao dela Schopenhauera i Nietzschea, iako za to postoje značajne indicije u njegovim radovima, već je govorio da se ovim filozofima bavio tek u svojim poznim godinama. Za razliku od njega, Jung je u tom smislu bio donekle spremniji da prizna da su filozofska dela Schopenhauera i Nietzschea imala određenog uticaja na njegov intelektualni razvoj. Za razliku od Freuda, Jung je slično, kao i Schopenhauer, posebno naglašavao uticaj koji je na njega imala Kantova kritika čistog uma. Za sve one koji žele da se na temeljan način upoznaju ili bave istraživanjem različitih aspekata filozofske misli, dvojice najznačajnijih filozofa 19. veka, od velike koristi će biti i to što se uz katalog ove izložbe nalazi i kompakt disk sa tri iscrpne bibliografije: Schopenhauer u Jugoslaviji od 1870. do 1987. i Nietzsche u Jugoslaviji od 1894. do 1985. autora Dobrila Aranitovića, kao i bibliografija Schopenhauerovih i Nietzscheovih dela prevedenih na srpski jezik od 1988. do 2018. koje je priredila urednica kolekcije Velikani filozofske misli Dragana Mihajlović. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Marinka Lolića pod naslovom O izložbi Schopenhauer i Nietzsche. Tekst je napisan povodom četvrte postavke Velikani filozofskih nauka, koja je početkom godine otvorena u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu.